Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. O vară fierbinte se anunță pe câmpurile Moldovei și la propriu și la figurat. Marți 6 iunie au eșuat negocierile dintre guvernul condus de premierul Dorin Receanu și Asociația Forța Fermierilor. Revendicările agricultorilor sunt legate mai ales de subvenții și compensații, însă și de oprirea importurilor din Ucraina, importuri agricole care ar agrava o situație deja dramatizată în Moldova de capriciile vremii. După negocierile eșuate, Ion Plămădeală, președintele Asociației Forța Fermierilor, a spus că n-a văzut la guvernanți mare dorință de a remedia situația.
Deci așa, o atitudine foarte... să nu spun poate prea dur neglijentă, dar nu am simțit noi că este o dorință de a schimba situația.
Forța Fermierilor a început protestele deja a doua zi după negocierile eșuate, anume pe 7 iunie, iar colega mea Virginia Nica le-a urmărit la fața locului unde au ieșit fermierii cu tehnică agricolă.
Acum aflu la intrarea în orașul Căușeni. Pe acest traseu s-a depasat tehnica agricolă după ce fermierii s-au adunat, de fapt, la ieșirea din satul Grigorievka. Depasarea tehnicii agricole a fost direcționată de către poliție, care s-a aflat chiar de la începutul protestului la fața locului.
S-au înregistrat incidente neplăcute?
Nu au fost incidente neplăcute. Polițiștii au verificat actele unor șoferi care se aflau la fața locului, însă nu există niciun fel de incidente.
Să revenim la miezul problemei, ca să zic așa, Virginia. Marți au eșuat negocierile dintre Asociația Forța Fermierilor și guvernul premierului Receanu. Care a fost mărul discordiei? Unde nu s-au înțeles, de fapt?
Fermierii, de fapt, au 5 revendicări, printre care interzicerea importurilor de cereale ucrainene. Însă ei ar fi dispuși să excludă sau să renunțe la această revendicare dacă autoritățile le-ar da compensații de cel puțin 3.000 de lei la hectar producătorilor de cereale, sau ar întoarce datoriile la subvenționare. Alte revendicări pe care le au fermierii sunt extinderea programului de rambursare a TVA pentru ca să fie cât mai mulți beneficiari acestui program, precum și ca prin portul Giurgiuleș să treacă doar producție autohtonă. Fermierii cu care am vorbit aici, în mare parte, spun că ceea ce îi deranjează sunt prețurile mici la grâne cauzate de fluxul mare de grâne ucrainene care a ajuns în bazinul Mării Negre.
Virginia, guvernul a spus însă limpede că nu poate, că nu va renunța la importuri, nu va interzice importurile din Ucraina, dar a folosit parcă un alt argument, anume că ele nu prea contează, că volumele sunt mici și nu au impact asupra prețurilor la producția autohtonă. Cine are dreptate, de fapt?
Fermierii sunt de acord cu faptul că importurile mici nu afectează atât de grav producătorii autohtoni, însă din cauza că acest tranzit este permis, aceste importuri sunt permise, exportatorii într-un fel sunt dispuși să le ofere prețuri foarte mici producătorilor și atunci aceștia stau cu producția în depozite. De aceea ei așteaptă ca statul sau să le ofere compensații pentru pierderile cauzate de prețurile mici sau să renunțe la importurile și tranzitul de cereale ucrainene pentru ca să crească cât de cât prețurile la grânele autohtone.
Ca să lămurim, revendicarea legată de portul Giurgiulești să fie obligat să exporte numai producția agricolă moldovenească de la 1 iulie până la sfârșitul anului, asta este legată, revendicarea, tot de tranzitul de mărfuri din Ucraina, de grâne din Ucraina?
Exact. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, ne-a spus că anume prin portul Giurgiuleș și sunt exportate grânele ucrainene, de aceea exportatorii moldoveni preferă să cumpere poate producție de acolo și să o vândă la prețuri mai mari decât să ofere producătorilor autohtoni prețuri mai convenabile.
Virginia, fermierii se plâng că dezastrul în care s-ar afla acum a început cu seceta de anul trecut. De atunci nu s-au oferit din partea guvernului destule cum să zic, compensații și așa mai departe. Asta este unul din reproșuri, că guvernul așa cam târșit picioarele, n-a făcut ce a promis?
Da, spun că dacă s-ar fi dat toate subvențiile la timp pe care le aveau fermierii, ei, care sunt afectați și de secetă, dar și de costurile mari la resursele energetice în acest an, ar putea să depășească acest impas. Însă, aceste subvenții nu au fost acordate la timp din cauza că Agenția pentru Intervenție și Plăți pentru Agricultură nu a avut destui angajați ca să proceseze la timp toate dosarele. De asta ei și cer ca până la 1 iunie să le fie rambursate datoriile la aceste subvenții pentru a supraviețui.
Să mai spunem că guvernul promite să mărească tocmai numărul de angajați de la agenția respectivă ca să grăbească plățile. O ultimă întrebare, Virginia, cum ar putea continua protestele?
Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, ne-a spus că va discuta adeseară cu toți membrii reprezentativi ai asociației și vor decide care sunt pașii următori, însă în mare parte ei sunt dispuși să protesteze non-stop până pe 30 iunie și să ajungă cu tehnica agricolă și în capitală. Însă sunt fermieri care ne-au spus că ei s-ar mulțumi și cu mici succese sau mici rezultate, cum le-am putea spune, în urma acestor proteste.
A fost Virginia Nica. Concluzii neobișnuite, drastice, chiar și la un sistem medical cunoscut ca imperfect, cum este cel din Moldova, are un studiu de pionierat făcut recent la Chișinău. El arată că peste 50% din femeile care au trecut prin maternitate s-au confruntat cu o formă sau alta de abuz. Este un studiu despre fenomenul violenței obstetrice și ginecologice în Republica Moldova. Peste 60% din intervievate au spus că asemenea cazuri au loc frecvent, însă 90% din ele nu le-au raportat. Chiar termenul folosit, acela de violență împotriva viitoarelor mame, șochează și am rugat-o de aceea pe Silvia Rotaru să-l explice. Silvia este colega mea specializată în articole și investigații în domeniul sănătății.
Bine, termenul are mai multe conotații. Există mai multe tipuri de violență obstetrică și ginecologică și putem delimita violența psihologică, fizică și sau sexuală în timpul consultațiilor. Și aici vorbim despre umilire, abuz verbal, remarci sexiste, lipsă de respect pentru intimitate și confidențialitate, penetrare vaginală, rectală sau atingeri. De asemenea, un alt tip de violență sunt actele medicale forțate, procedurile dăunătoare și sau care nu sunt necesare din punct de vedere medical, iarăși este un tip de violență obstetrică, și întârzierea sau refuzul îngrijirii, de asemenea, este un alt tip de violență în maternitate. Deci, după cum vedem, sunt mai multe tipuri și multe femei nu știu să le distingă și nu știu dacă, iată, s-au confruntat cu astfel de incident în maternitate.
Silvia, în raportul pe care, sau studiul pe care îl menționezi tu în articolul tău, de altfel spui că 90% din femeile care spun că au trecut prin asemenea incidente, prin violență în maternitate sau obstetrică, n-au raportat. De ce nu se raportează?
Nu au raportat din mai multe motive. Unul ar fi lipsa de încredere în sistemul de sănătate și în justiție, frica de represalii din partea medicilor, stigma socială și lipsa de informare. Sunt în mediul online, se cunoaște că sunt foarte multe cazuri în care femeile au dat în judecată atât instituțiile medicale cât și medicii și încă procesul este pe rol de 4-5 ani, nu s-a ajuns încă la nicio concluzie și asta le face pe alte femei să nu să tacă, să nu mai atace în judecată medicii, pentru că nu există un rezultat palpabil. Dar da, există și cazuri în care în judecată femeile au obținut dreptate.
Însă încrederea în general nu e la locul ei, nici încredere în sistemul medical, nici în sistemul niciun judiciar, dacă bine înțeleg. Silvia, tu vorbești despre un studiu care a fost realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Au participat 109 femei cu vârste între 18 și 45 de ani. Acest studiu arată că cel puțin una din 10 femei a avut de-a face cu diferite forme de abuz. Ce se poate face de fapt?
Despre violența obstetrică s-a început a vorbi încă acum 5 ani. Anul trecut Platforma Deputatelor a făcut și un spot video, a invitat mai multe femei la Parlament ca să vorbească despre asta. Ce se poate face în acest moment este ca să se facă anumite schimbări legislative, ceea ce pot face actualul guvern cu majoritatea, poate să se implice și să facă. Avem multe deputate în Parlament, adică există o voce a femeilor în Parlament care poate să schimbe lucrurile. E nevoie de acte legislative care să spună clar ce înseamnă violență obstetrică, e nevoie ca pacientele să fie informate și e nevoie ca și din partea medicilor să se schimbe atitudinea și să existe comunicare amiabilă din ambele părți.
Există totuși semne undeva în sistemul medical moldovean că se poate și altfel? Există și bune practici în domeniu sau este peste tot așa jalnică situația?
Unele femei merg să nască în instituțiile de stat și acolo se întâlnesc cu astfel de situații mai puțin plăcute. A doua naștere aleg să meargă în instituțiile private și unele au noroc, zic în ghilimele, au noroc de atitudine bună în instituțiile private, dar altele se întâlnesc cu aceeași atitudine mai puțin plăcută și în instituțiile private, aceleași umiliri, vorbe spuse ne la locul lor și femeile aleg deja să nască și acasă pentru că ele se simt umilite în instituțiile medicale. Ca să închei aici, o concluzie este că astfel de practici se întâmplă și în instituțiile medicale de stat și în cele private, dar mai mult în cele de stat.
A fost Silvia Rotaru. Chiar și cei mai puțin pasionați de fotografie, odată ce devin părinți, sunt mânați de dorința irezistibilă de a surprinde cât mai multe imagini cu copilul lor. Așa și începe Victoria Coroban un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea, cu cuvintele sale, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În episodul nou, publicat marți, 6 iunie, Victoria discută cu Teodora Rebeja, specialist în protecția copilului, coordonatoare de programe la Fundația Terre des Hommes, despre mania părinților de a publica pe net imagini cu odraslele.
Te devii părinte și te minunezi de fiecare mișcare pe care o faci copilul tău și de toate schimbările care, mai ales în primele săptămâni și luni, sunt de la o zi la alta și parcă vrei să surprinzi toate momentele astea fascinante, așa, și nu numai doar că să le surprinzi, dar și să le împarți cu o lume întreagă, da? Mai ales că sunt, găsesc tot timpul prieteni rude care spun înregistrează acum că o să uiți, filmează și fotografează cât mai mult. Ei și aduni terabytes de informații, de imagini și vrei să împărtășești cu lumea, că nu vrei să o ții doar pentru tine. Noi suntem o generație de părinți acum, părinți sunt cei care în bebelușii au avut abia 2-3 fotografii, poate. Nu am crescut fiind prezenți pe rețelele de socializare, am făcut asta deja fiind adulți și probabil nu ne imaginăm cum e asta pentru copiii noștri. Astăzi aș vrea să discutăm despre, adică, știi cum, n-aș vrea discuția noastră să fie moartea pasiunii, că înțeleg entuziasmul părinților, dar, pe de altă parte, care sunt acele aspecte de care poate nu suntem foarte conștienți atunci când decidem să facem publice imaginile cu copiii noștri. De ce ar trebui să ținem cont? Care e responsabilitatea noastră ca părinți adulți?
Ai pus în discuție așa un subiect care este foarte actual, mai ales în timpurile noastre în care lucrurile se schimbă foarte rapid și nevoia noastră de atenție și nevoia de recunoaștere crește cumva, iar spațiul virtual ne-a oferit niște posibilități, dar totodată și niște riscuri, despre cum ziceai și tu, de care nu suntem întotdeauna conștienți. Noi ca adulți, ne mai vorbim de copii și în cazul în care suntem părinți, avem o responsabilitate dublă, pentru că suntem și responsabili de ceea ce postăm, formând și o imagine virtuală a copiilor noștri. Cred că prima întrebare pe care trebuie să ne punem în calitate de părinți atunci când vrem să postăm, pentru ce facem asta? Pentru că răspunsul la întrebarea asta probabil uneori o să ne oprească din a posta acea poză sau chiar cuvintele spuse de copilul nostru. Într-adevăr, e o tentație foarte mare pentru că trăim aceste bucurii și nu vrem să le ținem la noi, vrem să le împărtășim cu ceilalți. Este bine să le împărtășim cu oamenii apropiați, cu rudele, dar uneori tentația e atât de mare când vrem să facem lucrul ăsta public. Și atunci una din recomandări ar fi să partajăm în conturile noastre private în care cunoaștem cine ne sunt urmăritorii, cine sunt, ne sunt prietenii, chiar dacă cunoașterea asta e cumva în ghilimele așa.
Relativă.
Nu întotdeauna este una adevărată.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social. Podcastul Victoriei Coroban apare marțea, odată la 2 săptămâni. El poate fi ascultat desigur la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Charles, fiul regretatei regine Elisabeta a II a Marii Britanii, a plecat ultima dată din România prinț și s-a întors acum rege. La numai o lună de la încoronarea urmărită de lumea întreagă la televizor, personajul ei principal, de acum regele Charles al III-lea, și-a reluat obiceiul anual de a vizita, la începutul verii, casele sale de la țară, cumpărate în sud-estul Transilvaniei. Pe urmele lui s-a aflat colega mea de la Europa Liberă România, Anca Grădinaru. Într-o discuție înregistrată la o zi după plecarea regelui, miercuri 7 iunie, Anca ne-a spus, printre altele, dacă vizita a fost ca și cele dinainte, ce l-atrage pe rege în România și ne-a povestit și o experiență personală neobișnuită cu familia regală britanică.
Până la urmă a fost o vizită privată care a avut o scurtă componentă oficială la insistența autorităților române, mai exact, respectiv administrației prezidențiale a președintelui Klaus Iohannis, care a dorit ca în programul majestății sale să existe măcar oră, două de program oficial în care regele Charles al III-lea să vină la Palatul Cotroceni pentru a se întâlni cu președintele și cu câteva sute de invitați, reprezentanți ai instituțiilor de stat, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, ai militarilor răniți în Afganistan, de exemplu, și astfel a avut loc și o ceremonie de primire oficială, deși din sursele Europa Liberă majestatea sa nu a dorit ca protocolul să fie unul extrem de fastuos, să fie ceva oficial.
Dar partea cea mai importantă sau cea mai dragă lui Charles a vizitei n-a fost la București, așa-i?
Așa este, da.
Și a fost în Transilvania. Da.
În Transilvania, unde regele are câteva proprietăți și unde de obicei vine atunci când sosește în România în vizite private, foarte multe. Practic, regele Charles al III-lea vine în România de 25 de ani, prima vizită efectuată în 1998 la București și Sibiu, iar de atunci vine aproape în fiecare an, excepție făcând anii de pandemie.
Unde mai exact merge, are aceste proprietăți și care e principala lui proprietate, dacă pot să spun așa, casă de la țară din Transilvania, pe care o iubește mai tare?
acum cel puțin a stat la Valea Zelandului, este o localitate din județul Covasna, iar în ultima zi a venit la Viscri, care este un sat care a devenit turistic de când există această proprietate a regelui aici. Este un sat din județul Brașov, înconjurat de păduri și de dealuri și de o faună și de floră excepționale, ca de altfel și alte zone în care merge de obicei regele. Și toate aceste flori, toate aceste plante despre care regele Charles al III-lea spune că sunt unice în lume, au fost cuprinse de-a lungul anilor în niște albume absolut excepționale, în serie mică, albume care au fost tipărite și care au apărut la Londra și care există în arhiva oficială a Casei Regale.
S-a deosebit vizita aceasta la Viscri a regelui Charles de vizitele pe care le făcea când era doar când era prințul de Wales? A fost mai pompoasă vizita? A fost mai multă lume? A fost mai multă presă, poate?
Nu cred, am observat că nu, cel puțin la Viscri, unde am fost eu ieri de dimineață până după amiază când a plecat din localitate. Nu, pentru că regele atunci când vine să facă aceleași lucruri, să se întâlnească cu oamenii cu care a colaborat de-a lungul timpului, vine să se plimbe, vine să stea cât mai mult posibil în natură și s-a întâmplat și acum acest lucru câteva zile de-a lungul weekendului trecut, așa că vizitele private seamănă între ele. Nu am remarcat a fi un protocol diferit. Desigur, protecția este asigurată întotdeauna și de partea română și ieri au fost și ofițeri români de la Serviciul de Protecție și Pază, mulți, foarte mulți în zonă și ofițeri britanici, dar în general măsurile privind securitatea regelui nu am observat a fi excepționale. Sigur, am observat și o dronă care supraveghea cerul la Viscri. În general, autoritățile române preferă să respecte această dorință a regelui de a nu fi măsuri excesive sau cel puțin de a nu fi atât de vizibile și atât de evidente.
Iar regele s-a întâlnit probabil cu oamenii cu localnicii cu care se întâlnește de obicei, da?
Da, a fost la finalul vizitei la Viscri o întâlnire pentru a sărbători 25 de ani de când vine în România și la acea întâlnire care a avut loc în curtea proprietății de la Viscri au fost diferite personalități, un pictor extraordinar al României, domnul Ștefan Câlția, de exemplu, au fost producători locali care fac diferite produse ecologice, care îi sunt foarte dragi regelui, producători de miere de albine, de exemplu, producători de alte produse alimentare, au fost tineri cu care a colaborat, au fost reprezentanți ai minorității rome, de exemplu, oameni care participă și contribuie practic la restaurarea de clădiri, case vechi, istorice, de patrimoniu, de exemplu.
Pe mulți a surprins faptul că regele Charles și-a găsit timp și-a făcut timp pentru a veni în România, pentru a-și păstra, de fapt, obiceiul lui anual de a veni în România, cum ai spus și tu. Crezi că va continua în ritmul ăsta? Există vreun semnal că va putea în continuare să viziteze România așa de des?
Trebuie să recunosc că am pus și eu această întrebare în anturajul regelui prezent ieri la Viscri. Răspunsul primit a fost nu știm, dar judecând după programul pe care l-a avut în România și judecând mai ales după declarațiile extrem de puternice, de afectuoase față de România pe care le-a făcut majestatea sa la Palatul Cotroceni vinerea trecută, eu cred că va veni. Eu am participat ca reporter acreditat inclusiv la prima vizită a regelui, era prinț de Wales atunci în 1998 și am urmărit aceste vizite de-a lungul celor 25 de ani și eu cred că va reveni în România.
În pregătirea acestei discuții pe care o facem, iată, miercuri, da, după prânz sau pe la prânz, înainte de prânz, în jurul prânzului, Am găsit și un articol al tău pe site-ul Europei Libere România despre o interacțiune a ta cu prințul Harry și cu regele Charles, pe vremea aceea prințul de Wales, referitoare la concursurile sportive pentru veteranii din misiuni de menținere a păcii sau din misiuni militare, Invictus. Spune-ne pe scurt cum a decurs acea interacțiune, în ce sens ai comunicat cu familia regală atunci?
S-a întâmplat în 2017, când jocurile Invictus erau la a treia ediție, dacă mi-aduc bine aminte. Atunci Ministerul Apărării din România a fost invitat de către Harry, era prințul Harry, fondatorul jocurilor Invictus, să pregătească o echipă formată din militari răniți în teatrele de operații. Jocurile Invictus despre asta sunt, despre a-i susține pe acești militari răniți în teatrele de operații, militari care au luptat pentru țările lor, și aceste jocuri s-au extins. România participa atunci la prima ediție și, nefiind nici legislația pregătită, Ministerul Apărării nu putea susține financiar participarea acestor militari în totalitate, pentru că era o competiție și este o competiție militară sportivă privată. Atunci am realizat mai multe reportaje, lucram la radio și încercam să vedem cu ce probleme se confruntă această echipă nou formată. Și așa am aflat că nu existau toți banii necesari achiziționării de echipamente, respectiv o proteză pentru singurul atlet fără picior din lot, respectiv niște biciclete handbike pentru militarii care nu pot să pedaleze cu picioarele și aveau nevoie de biciclete acționate cu mâinile. Și atunci m-am gândit să-i cer un interviu prințului Harry, fondatorul jocurilor Invictus, și punțul a venit foarte repede. Nu a fost cel așteptat, adică un interviu menit să creeze o atmosferă specială și să sensibilizăm cât mai multă lume privind aceste nevoi. Am primit un telefon de la Londra într-o seară la scurt timp și am fost informată că în urma unei discuții private între prințul Harry și tatăl său, prințul Charles la acea vreme, actualul rege a decis să finanțeze din fonduri proprii aceste achiziții. Și a fost o surpriză uriașă, pentru că nu mă așteptam, dar această donație a regelui Charles a permis atunci participarea în bună regulă, iar cu acea proteză achiziționată din această donație, atletul respectiv, Laurențiu Șerban, a câștigat prima medalie la jocurile Invictus pentru România la atletism la proba de 1500 de metri la Toronto în 2017.
O poveste foarte frumoasă. Îți mulțumesc foarte mult, Anca, pentru discuția. A fost Anca Grădinaru. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Comisia Politică Externă și Integrare Europeană din Parlamentul Republicii Moldova a dat aviz consultativ pentru denunțarea a două acorduri semnate de Moldova în cadrul Comunității Statelor Independente privind forțele armate strategice și privind prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Parlamentul ar putea aproba deciziile respective la ședința plenară din 8 iunie. Acordul ce ține de prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale presupune ajutor reciproc între statele membre CSI în caz de situații cu caracter natural și tehnologic. Republica Moldova a semnat acest document pe 22 ianuarie 1993 la Minsk. Acordul, care se referă la forțele armate strategice, a fost semnat în 1991 și presupune că statele membre CSI se obligă să respecte tratatele internaționale ale URSS și să promoveze o politică concertată în domeniul securității internaționale. Forțele ucrainene sunt pregătite pentru acțiuni ulterioare pe front, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în urma unei întâlniri cu liderii militari ucraineni, potrivit Interfax Ucraina. Președintele Zelensky a spus că, potrivit rapoartelor serviciilor de informații, explozia de la barajul din sudul Ucrainei a fost intenționată, dar inamicul, Rusia, a acționat haotic, permițând inundarea propriilor echipamente. Explozia barajului nu a afectat capacitatea Ucrainei de a recupera propriile sale teritorii, a scris Volodymyr Zelensky pe canalul Telegram. Am analizat situația în detaliu, situația de pe front și disponibilitatea forțelor noastre noastre pentru acțiuni ulterioare. Pregătirea este maximă, a subliniat președintele Zelenski. De asemenea, președintele Zelenski a spus că e încrezător că la summitul Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc în luna iulie la Vilnius, în Lituania, Ucraina va primi garanții de securitate puternice. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.